Orta Dalgaları
...1323...
...ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Burada bildir danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ve salavat gönderdik İslam Peygamberi Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme ve o Hazretin pak ailesine. Hürmetli dinleyiciler, mehriban dostlar, salam, bu vaxtınız xeyir olsun. Aran Radyosu ikinci efirindən şənbə günündən sizləri salamlayır. Hər birinizə uğurlar, can, sağlığı, gözəl həyat arz edirik. Və bu günlərdə bir sıra verilişlərlə saat 18:20-də gedək sizinlə olacaq. Günün təqviminə nəzər salaq, şənbə günündə sizinlə 2022-ci miladi il oktyabr ayının 29-u, Hicri şəmsi tarixi ilə 1401-ci il aban ayının 7-si, təsadüf edir Hicri qəmeri tarixi ilə 1444-cü il Rəbiusani ayının 3-cü günü ilə. İstidiyuda mən Məhəmməd Əzəri sizinlə olacağım, Efrotanisi səs məndisimiz Sohrab Cəfəri və təqdimatlarımız səslənməcəkdir. Adımaqlarımızın başlıqlarıyla da tanış olun. Xəbərlər ardınca günün siyasi icmalı ilə bir neçə dəqiqədən sonra adımaqlarımızın buraxılışını istərtirəcək. Saat 15-də bir tamaşa səslənəcək, 15:30-da isə Yaşa Həyat, 16:20 dəqiqədə illər yadigarı, 16:40 dəqiqədə isə Əxlaq dərsləri, Haq yolu verilişi saat 17:50 dəqiqədə sizinlə olacaq, 17:30-da abidələr, 17:50 dəqiqədə isə inşallah eşidəcək Quran-ı Kerimin mübarək ayələrinin tilavətini və daha sonra rürət apışacaq Bakının şəhəri vaxtı ilə axşam azanı. Axşam azanı Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 17:56 dəqiqədə olacaqdır. Axşam azandan sonra səslənəcək Nur səhifəsi və Nur səhifəsi başlıqla verilişlə təqdimatlarımıza son qoyacaq.
Müqəvvəs qaşlarım ki, müqəvvəs qaşlarım ki, müqəvvəs qaşlarım ki, bəsmə ilə rəng tutmuşlar. Qılışlardır, qılışlardır, qılışlardır ki, qanlar tökmə ilə jəng tutmuşlar. Qılıb təngiri surət rəsmədən yaxma qılırlardı Hərami qaşların rəsmi rəhin eyrən tutmuşlar, tutmuşlar Könül bir atını eylər mükəddər əqli təklifi Xoş ol bir baklar ki, hər ki namı mən tutmuşlar Fənayi var ki özlerin dünya bütün dilten tutmuşlar, tutmuşlar, tutmuşlar. Məni kimsən zarimə, nətən mazar yeşkitlə, bəla dağın səkən Fərhad ilə həm sən tutmuşlar. Məni kimsən zarimə, nətən mazar yeşkitlə, bəla dağın səkən Fərhad ilə həm sən tutmuşlar. Səhər bülbüllər əfxani deyil bihu Şəndə Füzuli naləyir dil suzunu ahə tutmuşlar Səhər bülbüllər əfxani deyil bihudə Gülşəndə Füzuli naləyir dil suzunu ahə tutmuşlar Tutmuşlar
Heç bir zaman start və başlama üçün gec deyil dostlar, təbiətdən öyrənməliyik. Heç bir zaman sabit bir vəziyyətdə qalmır. Biz niyə sabit qalmalıyıq? Biz də dəyişilib, özümüzü inanıb və bütün inamlarımızı gerçəkləyəcəyik, inşallah. Dostluqlarınız qalargi olsun, xoş günlər, sizin olsun dəyərli dostlar, tadmatlarımızın davamı var və Sizinlə olacağıq, tədmatlarımızın buraxılışına əlbəttə start vuracaq. Hörmətli əməkdaşlarım, xəbər qrupundan bizimlə olacaqlar. Xəbərlər ardınca günün siyasi icmalını eşidəcək.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14:30 dəqiqədir danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, dəyərli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə, Vəli Məhəmmədə salavat göndərərək günün 3-cü xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada Mehriban Fətidir. Öncə anonslar. İran İslam Respublikasının prezidenti Türkiyə prezidentini Cümhuriyyət günü münasibəti ilə təbrik edib. Ərdəbilin cümə namazının xütbələrində Ərdəbilin imam cüməsi deyib ki, Azərbaycanın gücü və uğuru İran üçün heç vaxt təhdid olmayıb və Rusiya prezidenti Deyib ki, Moskva İrəvanla Bakı arasında əlaqələri normallaşdırmağa çalışır. Bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. İran İslam Respublikasının prezidenti Türkiyə prezidentini Cümhuriyyət günü münasibəti ilə təbrik edib. Seyid İbrahim rəisinin təbrik müraciətində bildirilir, İran və Türkiyənin hər tərəfli münasibətləri inkişaf etdirmək üçün geniş sahələri var. İranla Türkiyə müstəqil, bir tərəfliliklə müxalif və qədim qonşuluq əlaqələrinə malik ölkələrdir və münasibətləri genişləndirmək üçün zəngin sahələrə sahibdirlər. Hər iki ölkənin uzun müddətli əməkdaşlıq proqramlarını icra etmək və ortaq mənafiələrin araşdırılması istiqamətində ciddi iradələri var deyə Seyid İbrahim rəisi Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana təbrik müraciətində deyib. Qeyd edək ki, oktyabr ayının 29-u Türkiyənin Cümhuriyyət günüdür. Türkiyə 1923-cü ildə Cümhuriyyətini elan etdi. Məlumatı İrna yayıb. İranın xarici ticarət dövriyyəsinin həcmi 10% artıb. İran Teleradio Təşkilatının məlumatına görə bunu İran İslam Respublikası Gömrükünün mətbuat katibi Seyid Murtaza Həmadi deyib və əlavə edib, cari ilin 8 ay ərzində İranın ticarət mübadilələri 60 milyard 133 milyon dollar dəyərində 81 milyon 30 min ton təşkil edib. Bu, ötən ilin analoji dövrü ilə müqayisədə 10% çoxdur. Bu müddət ərzində 28 milyard 406 milyon dollar dəyərində 61 milyon 283 min ton qeyri-neft məhsulları ixrac olunub. Bu da dəyər baxımından 5,6% artım deməkdir. Eyni zamanda bu müddət çərçivəsində 31 milyard 727 milyon dollar dəyərində 19 milyon 747 min ton məhsul idxal olunub. Bu da çəki baxımından 15,7%, dəyər baxımından isə 14,4% çoxdur. İran ən çox 5 ölkəyə, Çin, İraq, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi, Türkiyə və Hindistana məhsul ixrac edib. Azərbaycanın uğurunu, gücünü və izzətini heç vaxt İrana qarşı təhdid hesab etmirik. Bunu Ərdəbilin İmam Cüməsi Ayətullah Seyid Həsən Amili Cümə namazı xütbələrində deyib və əlavə edib, Qarabağ bizim qırmızı xəddimizdir. İran heç bir zaman deməyib, Ermənistan bizim qırmızı xəttimizdir, bizim qırmızı xəttimiz Qarabağdır. Bu tribunada kimsə mənim qədər Qarabağın Azərbaycana qaytarılmasının vacibliyini dilə gətirmədi. Bu məsələni ən çox mən dilə gətirmişəm və mən dəfələrlə demişəm ki, həll yolu Minsk və müzakirə deyil, müharibədir. Müharibə oldu və Qarabağ azad oldu. Qalan digər torpaqlar da Azərbaycana qaytarılmalıdır. Bizim dini liderimiz də çıxışında bəyan etdilər ki, bütün Qarabağ torpaqları Azərbaycana qaytarılmalıdır. Bu, İranın Azərbaycana Qarabağ müharibəsində ən böyük yardımı oldu. İran İslam Respublikasının həyata keçirdiyi hərbi təlimlər Azərbaycana güc nümayişi deyil. Hər iki Qarabağ müharibəsində Azərbaycanın yanında idik. Gələcəkdə də problem yaşanmasa Azərbaycanın yanında olacağıq. Mən tövsiyə edirəm ki, iki ölkə başçıları danışıqlar yolu ilə anlaşılmazlıqları həll etsinlər. İki ölkə əlaqələrinin gücləndirilməsini istəməyənlərə meydan verməsinlər deyə Ərdəbilin cümə namazının xətibi bildirib. Fransa prezidenti Emmanuel Macron anti-Azərbaycan çıxışı gündəm yaratdı və bu çıxışdan sonra Azərbaycanda Fransa əleyhinə çıxışlar davam edir. Bəzi diplomatlar Fransa-Azərbaycan əlaqələrinin kəsilməsi təklifi ilə də çıxış etdilər. Bəzi siyasətçilər isə Fransa ilə düşmənçilik siyasətinin Azərbaycanın mənafeyinə xidmət etmədiyini bəyan edirlər. Mövzu ilə bağlı əməkdaşımız reportaj hazırlayıb. Dinləyək.
ATƏT-in Minsk qrupuna üzv ölçülən Fransanın prezidenti Emmanuel Macron açıq şəkildə Azərbaycan təcavüzkar ölkə adlandırması və Qarabağı tanınmamış ərazi kimi təqdim etməsi rəsmi Parisin Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə əlaqədar mövqeyini açıq şəkildə ortaya qoydu və bəlli oldu ki, 30 illik vasitəçilik dövründə münaqişənin həlli üçün bu ölkə tərəfindən heç bir addım Azərbaycanın xeyrinə atılmayıb, əksinə Qarabağ separatçılarının mövqeyi daha da möhkəmlənib və 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Fransa senatının Qarabağı müstəqil dövlət kimi rəsmən tanıması da buna əyani sübutdur. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Fransalı həmkarının Azərbaycan əleyhinə səsləndirdiyi fikirləri kəskin şəkildə tənqid edərək bildirib ki, bundan sonra Fransa Azərbaycan-Ermənistan arasındakı danışıqlarda iştirakı olmayacaq. Ekspertlərin fikrincə, erməni lobbisi Fransada 600 min nəfərdən ibarət bir lobbidir və güclü şəkildə təşkilatlanıblar və Fransanın daxili siyasətində bir faktordurlar. Lakin Azərbaycan dövləti bundan xəbəri olaraq Fransa ilə dostluq eləyib və Fransanın Minsk qrupuna mərhum prezident Heydər Əliyev dəvət edib və Vitsa prezident Mehriban Əliyeva isə Fransanın Legion ordeni ilə təltif olunub və rəsmi sənədlərə əsasən İlham Əliyevin bacısı Sevil Əliyeva 50 milyon dollarlıq malikanəyə həmin ölkədə sahibdir. Həmin mövzu ilə əlaqədar Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərəmli belə münasibət bildirib.
Baxın, indi erməni diasporasının könlünü almaqdan ötürü sentyabr döyüşləri ilə bağlı bizi qınıyıb, elə qınıyıb ki, onu Çin də qınıyıb, Hindistan da qınıyıb vəsair. Amma Qarabağı mübahisəli ərazi elan etməyib. İndi bu siyasətlə, bu isterki ilə getdik Məcbur elədik, tutaq ki, birdən doğrudan da elə Fransanı elədik anti-Azərbaycan. Kim qazanacaq? Fransa başlasa Ermənistana hərbi yardımlar eləməyə, bizə qarşı müxtəlif sanksiyalara təşəbbüs eləməyə başlasa, biz mi odacıyıq bununla? Biz çox da böyük olmayan bir dövlətik. Bir balaca düşmən var, 30 ildir başımızın çəkmədiyi müsibət qalmayıb. Bizə əlavə düşmənlər lazım deyil, bu populist siyasətdən imtina eləmək lazımdır. Hər kəsin yanlış söz deyib, yanlış sözə cavab verəsə bitib gedəcək.
Davam edirik. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri Sahibə Qafarova oktyabrın 28-də Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində keçirilən Müstəqil Dövlətlər Birliyi Parlamentlərarası Assambleyasının 54-cü plenar iclasında çıxış edib. Bu barədə APA-ya Milli Məclisin Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqədar Şöbəsindən bildirilib. Sahibə Qafarova bildirib ki, təşkilata üzv olan ölkələrin parlamentlər arasında əlaqələr, tərəfdaşlıq, qarşılıqlı hörmət, etimad və xoşməramlılıq ruhuna söykənir. Milli Məclisin sədri çıxışında daha sonra diqqətə çatdırıb ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi başa çatdıqdan sonra Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanmasının vaxtı çatıb. Spiker ümidvar olduğunu bildirib ki, Ermənistan siyasi iradə nümayiş etdirəcək, bu prosesi gecikdirməyəcək və sülh sazişinin imzalanması üçün real addımlar atacaq. Rusiya prezidenti deyib ki, Moskva, Azərbaycan və Ermənistan arasında əlaqələrin normallaşdırılması istiqamətində əlindən gələni edir. İrna bildirib, Vladimir Putin ötən gün KTMT-nin fövqəladə iclasında bildirib ki, İrəvan və Bakı arasındakı gərginliyi həll etmək üçün biz əlimizdən gələni etməyə çalışırıq. Moskvanın Bakı və İrəvanla yaxşı və yaxın əlaqələri var. Buna görə də iki ölkə arasında sülh yaratmağa çalışırıq. Qarabağda sülh əldə etmək üçün tərəflər ötən müzakirələrdə hasil olan öhdəliklərə əməl etməlidirlər. Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhədlərin delimitasiyasına aid sazişin icrası, problemlərin aradan qaldırılması və humanitar məsələlərin həlli ilə əlaqələri normallaşdırmaq mümkündür, deyə Rusiya prezidenti Vladimir Putin bəyan edib. Hörmətli dinləyicilər, indi isə hava haqqında. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 23, Təbrizdə, Biləsuvarda və Astarada 15, Müqəddəs Məşəd şəhərində 21, Ərdəbildə isə 7 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda, Gəncədə və Naxçıvanda havanın temperaturu 15 dərəcədir. Lənkəranda 13, Şuşada isə 6 dərəcə olduğu bildirilir. Bugün şənbə günüdür, miladi tarixi ilə 2022-ci il oktyabr ayının 29-u, hicri şəmsi tarixi ilə 1401-ci il aban ayının 7-si və hicri qəməri tarixi ilə 1444-cü il Rəbülsani ayının 3-üdür. Bugün Bakıda axşam azanı saat 17:56-da olacaq. Günün xəbərlərini dinlədiniz. Allah amanında.
Günün siyasi icmalı.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri günün siyasi cümolu proqramının bu hissəsində mən yenə də siz əzizlərin qulluğundayım. Bugün də çox mühüm və önəmli bir mövzu haqqında siz əzizlərlə mən danışıq aparacaq. Lütfən verilişimizin sonuna qədər bizimlə olun. O cür ki, bilirsiniz, 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad olunmuş bölgələrdə bir nümrəli problemləri ərazilərin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal dövründə minalanması məsələsidir. Həmin mövzu ilə əlaqədar Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlara dəfələrlə müraciət edibdi və yardım tələb edibdi. Hal-hazırda ANAMA təşkilatı vasitəsilə Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş bölgələrində minadan təmizlənmə işləri həyata keçirilir. Verilən rəsmi məlumatlara əsasən 1 milyondan çox mina Azərbaycanın azad olunmuş ərazilərinə basdırılıbdır və hal-hazırda qaçqınların və məcburi köçkünlərin Azərbaycan ərazilərinə qayıtmalarının qarşısında olan bir nümrəli mane elə ərazilərin minalanmasıdır. Ərazilərin işğaldan azad olunmasından sonra minalar kameralara vasitəsilə demək olar ki, yüzlərlə insan xəsarət alıb ya həyatını itiribdir. Hal-hazırda Dağlıq Qarabağ bölgəsində və Rusiya sülh məramlı qüvvələri dislokasiya məkanında da minadan təmizlənmə işləri Rusiya qüvvələri vasitəsilə həyata keçirilir. Lakin bu uzun bir prosesdir. Özür ki, bilirsiniz, bu beynəlxalq qanunlara da ziddidir və Azərbaycan dövləti elə həmin mövzu ilə əlaqədar rəsmi şikayətini Ermənistandan bildiribdir. Ermənistan silahlı qüvvələri vasitəsilə ərazilərin minalandığı məkanlarda hal-hazırda təmizlənmə işləri qabağa geçsə də bu uzun müddət zaman tələb edir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti bundan öncə bildirmişdi ki, ərazilərin minalardan təmizlənməsi 13 il zaman çəkəcək. Amma son zamanlar Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bildirdi ki, ərazilərin minalardan təmizlənməsi 30 il zaman tələb edir və milyardlarla dollar civarında vəsait də bunun kənarında tələb edir. Hal-hazırda Azərbaycan dövləti bildiribdi ki, ərazilərin yenidən qurulmasının qarşısında olan bir nümrəli problem elə ərazilərin minalanmasıdır. İlham Əliyevin bu mövqeyi Azərbaycan Respublikası daxilində mənfi reaksiyalara səbəb olubdur. Məcburi köçkünlər bildirirlər ki, 30 il uzun bir zamandır. Bəs nədən orada hal-hazırda quruculuq işləri gedir, əkin işləri gedir, xarici ölkələrdən olan şirkətlər orada bərpa və yerdən qurma işlərində iştirak edirlər. Lakin Azərbaycan vətəndaşlarının öz evlərinə qayıtmalarına mina bahanə tutaraq onların vətənlərinə geri dönməsini dala atırlar və bu müddət artıq 30 ilə qədər uzanıbdır. Bu isə Azərbaycan daxilində geniş səviyyədə mənfi reaksiyalara səbəb olubdur. Bəli, həmin mövzu ilə qədər mən Azərbaycan Xalq Səfəsi Partiyasının sədri və keçmiş dövlət katibi Əli Kərəmli ilə bir müsahibə eləmişəm və həmin mövzu ilə qədər Əli Kərəmlinin fikirlərini və nöqtəyi nəzərlərini öyrənmişəm. Bərabər hamınızı bu müsahibəni dinləməyə dəvət edirəm.
Artıq sosial şəbəkə fəalları bir mənalı şəkildə İlham Əliyevin bu açıqlamasını qınayıblar. Artıq belə görünür ki, hökumət hər şeydən pul çıxardıb, el arasında deyildiyi kimi daşdan da pul çıxarıb, indi girişiblər artıq minadan pul çıxarmağa. Nə deməkdir ki, 25 milyard mina təmizləmə işlərinə pul ayrılmalıdır, 30 ildə vaxt olmalıdır. Bu çox ciddi bir bəyanatdır və bunun əslində əsl mahiyyəti tamam başqadır. Başqa mesajları vermək istəyib Azərbaycan hakimiyyəti xalqa. O barədə mən danışacağım, amma öncə vurgulamaq istəyirəm, qısaca yaddaşınızı təzələmək istəyirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti indiyə qədər nələrdən pul çıxardı. Baxın, şəhid ailələrinə ev tikintisindən pul oğurlayıblar. Müavinətlərin verilməsindən, əlillərə müavinətlərin verilməsindən pul oğurlayıblar. Pensiyaların kəsilməsindən pul oğurlayıblar. Əlavə ünvanlı sosial müavinətlər var. Bu, heç bir imkanı olmayan, donana bilməyən, sadəcə sosial müavinətə məhkum olan insanlar var. Onlara ayrılmış o ünvanlı sosial müavinətdən pul oğurlayıblar. Görün, kimlərdən oğurlayıblar pulları, baxın. Söhbət təkcə körpü tikintisindən, yol tikintisindən, dəmir yolundan, Azaldan, banklardan, telefon şirkətlərindən olan oğurluqdan getmir. Banklardan olan oğurluqdan getmir. Orada bilmirsən ki, konkret kimdən oğurlandı. Orada kasıb da var, varlı da var. Amma burada göz qabağındadır. İnsanlar o qədər vicdanlarını itiriblər ki, şəhid ailəsindən, qazidən, əlildən, müharibə veteranından pul oğurluyurlar. Pensionerdən pul kəsirlər. Ünvanlı sosial yardım alan, bir gün tox, bir gün ac yaşayan ailələrdən pul kəsirlər. Və hər yerdən pul toplayıblar. Bax, bu pulların hesabına milyardlar oğurlanıb Azərbaycandan. Hamısı telefonla danışırıq, bunlara pul ödəyirik. Banklarda köçürmə eləyirik, bunlara pul ödəyirik. Gedib alış-veriş eləyirik, ərzaq alırıq, bunlara pul ödəyirik. Siqaret alırıq, bunlara pul ödəyirik. Hər şey, dərman alırıq, bunlara pul ödəyirik. Xəstəxanalara gedirik, məhz bunlara ödəyirik pulu. Hər yerdən pul çıxarırlar, indi keçiblər Qarabağdan pul çıxarmağa. Yaxşı, Qarabağ 3000 şəhidin qanı canı bahasına azad olunur. 10.000-dən artıq bizim igidimizin orada sağlamlığı gedib, canlarının bir parçasını veriblər. İndi Qarabağ artıq 2 ildir ki, əsas hissəsi azad olunub, böyük bir hissəsi azad olunub. Nə baş verir orada? Hə, Bravo tikirlər, Paşa Holding orada otel tikir, başqa deməli, aeroportlar tikirlər, yollar tikirlər, hamısı demək olar ki, hakim qruplaşmanın şirkətləri. Mən dəhşətə gəldim. Bu günlərdə məlum oldu ki, Ağdamda İlham Əliyevin bünövrəsini qoyduğu, otelin də, atçılıq zavodunun da hamısı
Paşa Holdingə məxsus olan şirkətlərdir. Şuşada binaları söküblər, Şuşanın özünə məxsus olan keçmiş binaları söküblər, 23 hündür mərtəbəli bina tikirlər orada, onu da yenə özlərinə yaxın şirkətlərə veriblər. Hər şey bir qrup adamın varlanması üçündür. Yəni, konkret olaraq Qarabağdan pul çıxardırlar. O torpaqları əkirlər, xalq olanda söhbət deyirlər, minalıdır. Amma şirkətləri əkmək lazım olanda əkirlər, taxıl götürürlər, başqa məhsullar götürürlər, örüşlərini aparıb orada otlaqlarda istifadə edib böyüdürlər. Amma xalqa gələndə minalanmış ərazidir. Baxın, indi də deməli, həmin o minalardan pul qazanmaq fikrinə düşüblər. Bu nədən ifadə olunur? Nəyə görə, nəyin əsasında biz bunu deyirik? Uzağa getmək lazım deyil ki. Bizim də eyni vaxtda Ukraynada da bir savaş gedir. Çox böyük bir ərazi Ukraynanın işğal olunub. Bir hissəsini Ukrayna artıq azad edib. Minalardan təmizləyirlər həmin əraziləri. Ukraynalı ekspertlər Forbes jurnalına danışıblar ki, dünyaca məşhur bir jurnaldır Forbes. Deməli, buna danışıblar ki, bir, deməli, minanın təmizlənməsi, zərərsizləşdirilməsi Ukraynaya 1000 dollara başa gəlir. Amma İlham Əliyev deyib ki, bu ehtimal olunur ki, bir 1 milyon mina ola bilər və bu da bizə 25 milyarda başa gələ bilər. Yəni, minanın biri bizə 25 min dollara başa gələcək. Ukraynaya zərərsizləşdirilməsi 1000 dollara başa gələn mina bizə 25 min dollara başa gəlir. Harada görünüb belə bir biabırçı, nəhəng korrupsiya? Artıq bundan da mı? Minadan da mı pul qazanmaq? Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti lağlağı ilə keçməli deyil bu məsələnin üstündən. Artıq Azərbaycan cəmiyyəti hər şey görmüşdür. Şəhid ailəsinə tikilən evdən də atqat alınmasını gördük. Ondan da təəccüblənmədik. Şəhid qanı hesabına azad olunmuş torpağın da əkin biçin üçün istifadə olunduğunu, Paşa Holding üçün istifadə olunduğunu, məcburi köçüşünə verilmədiyində görmüşdük, ona da artıq təəccüblənmirik, amma indi artıq sıra gəlib çıxıb minadan pul qazanmağa. Ona görə də Azərbaycan cəmiyyətinin buna münasibəti susqunluq, lağlağı olmalı deyil. Azərbaycan cəmiyyəti Azərbaycan hakimiyyətindən izahat istəməlidir. Nə ilə əlaqədardır belə bir saymazyana münasibət və bu nəyin mesajıdır? Bilirsiniz nəyin mesajıdır? Bizim axı bir deyilənə görə 55 milyard dollarlıq neft fondunda və Mərkəzi Bankda rezervimiz var. 25 milyardı bunun mina təmizləmək üçün nəzərdə tutulanda, ildə də bir 2-3 milyardlıq pul ayrılır Qarabağın bərpası adı altında. Üst-üstə belə çıxır ki, o neft fondunda və valyuta ehtiyatında olan pullardan artıq Azərbaycan xalqı gözünü çəkməlidir. Bax, əsas mesaj budur. Biz ki, vaxtaşırı deyirik ki, pulumuz var, uşaq pulu verilsin bu millətə, pulumuz var, pensiyalar qaldırılsın, maaşlar qaldırılsın, iş yerləri açılsın, kənd təsərrüfatına subsidiyalar artırılsın, sahibkarlıq üçün güzəşli kreditlər verilsin, ipoteka şərtləri yüngülləşdirilsin, pulsuz təhsil olsun. Biz ki, bunu zaman-zaman tələb eləyəndə nəyə istinad edirik? Deyirik, pulumuz var da, nə qədər dağıtmışsızsa da, yenə də 55 milyard valyuta rezervimiz var. İndi bizə dolayısıyla mesaj verilir ki, gözünüzü çəkin. O pulda minalıqdır. Minaya xərclənəcək və bir hissəsi də ildə 2-3 milyard. Niyə ildə 2-3 milyard? Çünki öz şirkətləri bu qədər iş görə bilirlər. İldə 2-3 milyard ayrılacaq orada yol tikintisi, xəstəxana tikintisi, nə bilim, atçılıq zavodunun tikintisi, otellərin tikintisi və s. və ilaxır. İldə 2-3 milyard Qarabağın bərpası adı altındakı ildə bir 10-15 dənə açılış və təməl atma mərasimi keçirib İlham Əliyev heç nə eləmədiyini örtbastır eləsin bundan. O biri tərəfdən də minaların təmizlənməsi prosesi. Necə olur ki, bu günləri bütün Kiyev ətrafı, Ukraynanın şimalı, yüz minlərlə insan artıq qayıdır. Savaşa-savaşa bu vəziyyətdə iqtisadiyyatı dağılmış Ukrayna həmin əraziləri minalardan təmizləyir. O əraziləri artıq insanlar qayıdır. Yüz minlərlə insan qayıdır. Savaşa-savaşa. Amma biz 2 ildir. Torpağımızı azad eləmişik, 2000 nəfəri ora qaytara bilməmişik. 700 min nəfər təkcə Qarabağdan məcbur köçkünümüz var. Necə bu insanlara demək olar ki, mən sənin torpağını əkib becərəcəm, pul qazanacam, taxıl satacam, istehsal elədiyim taxılı həmin torpağın hesabına, oranı örüş kimi istifadə eləyəcəm, faydalı qazıntısından istifadə eləyəcəm, orada otellər tikəcəm, bravolar tikəcəm, amma sən bura gəlməyəcəksən. Necə bunu millətə demək olar? Amma deyirlər. Bəlkə bu şəkildə açıq demirlər, amma əməllə bunu deyirlər. Təkcə bunu mu deyirlər? Baxın, əziz həmvətənlər, mən bu barədə yazı yazanda bir mübahisə də aparmışdım. İndi də onu demək istəyirəm, bəlkə o yazını oxumayanlar var, onları nəzərinə çatdırmaq istəyirəm. Bu məsələ seçilmiş hakimiyyətlə, xalqın içindən çıxıb, xalqa xidmət eləyən hakimiyyətlə
avtoritar ailə hakimiyyətinin fərqini çox yaxşı bariz şəkildə nümayiş etdirir. Nədən gedir söhbət? Bir faktor mina təmizləmə işinə münasibət. Mən Ukrayna ilə müqayisə apardım. Orada bir minanın təmizlənməsi, zərərsizləşdirilməsi $1000, Azərbaycanda $25000. İndi baxaq görək, şəhidə, vətənin müdafiəçisinə verilən qiymətə baxaq. Azərbaycanda bizim təkliflərimizdən sonra 19 il verilməyən həmin o şəhid ailələrinin sığorta pulu cəmisi bu gündə 11000 manat, $6.5000. Həmin Ukraynada iqtisadiyyatı dağılmış Ukraynada 15 milyon grivin. Bugünkü pulla $406000. Həmin o sosial sığorta təyin olunan günün məzənnəsi ilə $500000. Baxın, oradanı vətənin müdafiəçisidir, buradakı vətənin müdafiəçisi deyil. Orada deməli, minanın zərərsizləşdirilməsi buradan 25 dəfə ucuza başa gəlir. Amma deməli, Azərbaycanın şəhidinə qoyulan hörmətin 70-80 misli orada vətənin müdafiəçisinə qoyulur. Nəyə görə? Çünki orada hökuməti xalq seçir, xalqın qarşısında məsuldur, xalqa xidmət edir və sabah da pis işləsə xalq onu seçməyəcək. Amma Azərbaycanda hökuməti xalq seçmir, xalqın qarşısında məsul deyil və hələ də xalqın onu dəyişmək imkanı yoxdur. Bax, buna görə də əziz həmvətənlər, bilmək lazımdır ki, demokratiya təkcə siyasətçilərin işi deyil. O kimlər ki, başını gizlədir ki, mən siyasətə qarışmıram, demokratiya, azadlıq, ədalət mənlik deyil, mən öz həyatımı yaşamaq istəyirəm. Bax, fürsətdən istifadə edib bir daha onlara səslənirəm. Demokratiya təkcə siyasi məsələ deyil. Demokratiya həyat tərzidir. Demokratiya olan ölkədə insanlara qiymət var, sosial rifah var, hüquq və azadlıqların olduğu ölkədə inkişaf var. Bunların olmadığı ölkədə isə əsarət var, qul əməyi var, hüquqsuzluq var. Kində, bucaqda, işkəncəyə məruz olmaq, məruz qalmaq, hətta həyatını itirmək təhlükəsi var. Ona görə də bu hadisə də bir daha bizim gözümüzü açmalıdır və ölkəmizə sahib çıxmaq haqqında ciddi şəkildə düşünməliyik.
Əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, günün siyasi simvolu proqramını bu hissəsi də burada sona çatdı. Hələlik isə gələn verilişinə qədər mən siz əzizlərinə sağollaşıram.
Bəli, sizinlə ilk dostlar Aran Radiosundan təqdimatlarımızın davamıyla sizinlə olacağıq. Bir söz burada mənim zehnimə gəlir, deyim ki, sizinlə onu paylaşım. Deyərlər ki, uğur qazanmağı ilk öncə insan öz zehnində təsvir etməlidir. Sonra onu gözləri ilə görüb, cismi ilə, bədəni ilə onu yaratmalıdır. Bəli, budur dostlar, uğur. İnsan gərəklidir ki, bir planla hərəkət edib onu görə, öz beynində, zehnində olduğunu bir uza gətirə. Və buna deyərlər uğur qazanmaq, buna deyərlər müvəffəq insan. Əvvəl fikirləşir, gözündə görür, sonra onu yerinə yetirir. Heç bir zaman gec deyil. Bugün başla, uğur səninkidir. Aran Radiosu ilə də nöqteyi nəzərlərinizi paylaşın. WhatsApp nömrəmiz 0098-910-893-8718-dir.
Yarəb, yarəb, yarəb, yarəb, nola yarəb qayda, bir də salam ver. Bəsdir bu qədər ayrılıq, ay, ay, ay, bəsdir bu qədər ayrılıq, ay, ay, ay, coru mələməyət, ey dad, ey dad, ey dad, ey dad, ey
Həyat hər zaman hazırdır ki, səni bağrına alsın. Beləliklə, yaxşıdır ki, sən özün tələsəsən. Sən həyata tərəb get və həyatı xoş qarşıla. Və bu həyatda yaşamaq, nəfəs çəkmək hamının haqqıdır. Nə gözəl olar ki, dünyada şadlığı bütün evlərdə görək, xoşbəxtliyi bütün evlərdə dadaq və bu dünyanın hər güşəsində eşq yaşasın inşallah. Dostlar, təqdimatlarımızı davam etdirəcək Aran Radiosu Tamaşa qrupunda hazırlanan bir radio tamaşa səslənəcək. Buyurun dinləyin.
Aran Radiosunun tamaşa qrupu təqdim edir. Düzgün zirəklik. Yazıcı Hüccətullah Babayi. Rollarda Peyman Abdullahi, Nasir Cəfəri, Hüccət Babayi və Əmin Rəsuli. Səs mühəndisi Səid Qubadi. Rejissor və prodüser Əmin Rəsuli.
Sən bilirsən mən kiməm.
Bilirəm.
Mənə deyərlər oğrubaşı.
Oğrubaşı.
Dedin adın nədir?
Mənim adım Teymurdur.
Teymur. Yaxşı adım var. Ha, pəs sən istəyirsən, tappa qappa pul ələ gətirəsən. Yəni sadəcə oğurluq öyrənmək istəyirsən.
Əlbəttə bu yolda sənin köməkinə də bəlkə ehtiyacım vardır.
Olsun. Ancaq mənə de görüm, bu işdən niyyətin nədir, oğlum?
Sözün düzü, həyəcanlı işə baş qatmaq istəyirəm. Həmidəki pullu olmaq arzısın deyəm.
Heç olub ki, indiyə kimi oğurluq edəsən, oğurluğa əl vurasan.
Yox, olmayıb.
Olmayıb? Bəs bu fikir hardan başına düşdü? Niyə ayrı bir işə ürəyin aşıb daşmır?
Sözün doğrusu, mənim gölüm istəyir dünyada adlı sanlı olan.
Maşallah, bəli.
İstəyirəm hamı məni barmaq ilə göstərə.
Çox gözəl, çox gözəl.
Atsız, şöhrətsiz yaşamaqdan da acığım gəlir. Ona görə fikirləşdim. Dedim mənim ki, başqa bir peşə əlimdən gəlmir. Bir oyundan çıxım ki, adım dillərə düşsün. İlk öncə fikirləşdim. Dedim, gedim çaxır içim.
Çaxır?
Çaxır. O qədər çaxır içim ki, şəhərdə hamı məni çaxır içən Teymur adı ilə tanısınlar.
Çaxır içən Teymur. Sonra nə oldu?
Ürəyimdə Allah qorxusu var idi. Dedim, gedim, şeyx ilə məsləhətləşim görüm hələ nədir.
Ya Allah.
Gəlim içəri ya şeyx.
Buyur, buyur.
Salam.
Aleyküm salam.
Yorulmayasan.
Sağ olasın oğlum.
Allah duat versin.
Burada xeyir olaq.
Getdim məscidə sizi görəm. Dedilər şeyx bu saat həyətdə işləyir. Xeyir ola, nə iş görürsən?
Oğlum, adam gərək öz əlinin əməyi. Mən burada çalışıram, öz əlimlə palçıq tuturam, kərpiç kəsirəm, satıb xərcimi çıxardım.
Əcəb, mən zənn edirdim sizin işiniz təkcə ona buna öğüt verməkdir. Xəyal etmirdim iş əhli olasınız.
Sən de görüm, məndən nə işim var.
Buyurun, buyurun bir dəqiqə əyləşin bu duvarın dibində, sizlə işim var.
Əyləşin, gəzirdim əyləşin.
Eləşərəm.
Ya Allah.
Sizdən şəri sual xəbər almaq istəyirdim.
Olsun. Eləş, soruş.
Yaxşı.
Soruşur. Ya Allah.
Ya şeyx, niyə İslam dini çaxırı haram bilir?
Niyəsi yoxdur şey. Çaxır içmək şəriətdə haramdır dahi. Her bir Müslüman bu işlerden çekinmelidir. Böyle işler İslam dininin hürmetini sındırar.
Cenab-ı Şeyh, bir sual soruşabilirim?
Soruş oğlum, soruş.
İçki neden istihzal olur?
Sen ne demek istiyorsun cevap?
Cenab-ı Şeyh, isteyirdim diyem ki çahır. Meğer üzümden istihsal olmur.
Elbette çahırı hurmadan, kişmişten de zürlehirler. Menzurun ne deyim?
İstirem diyem. Deyirem şeyh, men eğer bir salkım üzüm yesem ne olar?
Sen ne demek istiyorsan ben başa düşmürem. Sözü açıkla görün.
Demek istiyorum ki ben bir salkım üzüm yesem İslam şeriatinin dinin hürmetini sındırmışam mı?
Yok. Bu ne sözdür ki diyorsan? Üzüm Allah'ın helal meyvesidir. Yaxşı, başka sualın olmasa durum işime yetiş.
Yok yok, bağışlayın şeyh. Başka bir sorğum da var.
Soruş.
Mən eğer üzüm yiyenden sonra üstünden su içsem ne olar? Dine, şeriyete toxanmışam?
Yok. Ne dine toxanıbsan, ne şeriyete. Elbette ifrat etsen, belki tibbi cihetinden seni hastalendire. O barada benim malumatım yoktur. Lakin bu işin şeriatla hiç muayireti yoktur.
Ey şeyh, ben üzüm yiyip üstünden su içsem, sonra gidip gün kabağında uzansam nece? Dinden çıkmışam?
Yok. Bu işlerle dinden çıkmazsan oğlum. Ama ben avarmıram bu sorgulardan menzurun nedir ahı?
Aha, elan deyim. Şeyh cenabları.
De görün.
Ben bu işleri görmek yerine su katıram üzüme.
Yaxşı.
Sonra onu neçe gün koyuram gün kabağında kalır. Bir müddet soğuşandan sonra istihsal olanı başa çekirem, içirem.
Yok, yok. Bu olmadı oğlum. Bu olmadı.
Olmadı.
Niye ki sen bu işle dinin heddin sındırırsan?
Nece? Böyle iş olar mı? Ne diyorsun ya şeyh?
Oğlum, isteyirsen senin bu soruna özün kimin cevap vere?
İsteyirem, isteyirem şeyh.
Oğul, tutak ki senin bu sözlerin mene acık geldi. İstedim sana bir kulak vurması verim.
Yaxşı.
Senin başına nece oz torpağı atsam başın sınar.
Ne deyirsen şeyh? Yok ki sınmaz. Torpağ nedir ki benim başımı da sındıra.
Yaxşı. Sonra sana bir sehende su atsam başına ne bela gelir?
Başıma ne bela gelecek şeyh cenabları? Tekse pal paltarım ıslanar.
Olsun. İndi bu işlerden sonra seni yaparıp gün kabağında bağlasam ne olar?
Hiç ne olmaz. Hiç ittifak düşmez.
Yani başın, kolun, kıçın sınmaz ki. Sınar.
Elbette ki sınmaz.
Yaxşı. Ele bir dakika eyleş burada. Daya. Koy bu kerpiçlerden birini götürün. Yaxşı. Oğlum. Bu kerpiç bir oz torpağ, bir bardak sudan düzelibdir. Koymuşam gün kabağında berkeyip, kerpiç olup, istirem onu senin başvasızdan hazırlaştırır.
Şeyh cenablar, el sakla. Bu iş ne menedi sen istirsen göresen. Eğer onu benim başıma vurasan başım sınar, parçalanar. Ne deyirsen
yok
sen?
Yok da, yok. Sınmaz, parçalanmaz. Ben özün demedim. Bu suyla torpaqdan əmələ gəlibdi oğlum.
Şeyh, ah indi o torpaq deyil ki, kərpicdi. Onu mənim başıma vursan, öllənmə.
Ahan, ahan, bax, sən özün öz cavabını verdin. Necə ki torpaqla su, gün qabağında qalsa, kərpic olub sənin başını yarar. üzüm de suyla karışsa, cün kabağında kalsa, sahır olar. Dinin, şeriyetin, hürmetin sındırar. İndi bildiğin ya bu kerpicinle başını sındırın.
Yok, yok. Şeyh canablar, el sakla. Beni bağışla.
Başa düştün.
Ben nadanlık üzüyle bilmirdim ne diyeyim. Çok çok beni bağışla.
Yakşı. Allah'a tapışırdım. Gözel əhvalatdır, gözel əhvalatdır. Bəs şeyh onda kərpici sənin başına çalmaq istəyirmiş. Qəribə bilici şeyhmiş. Yaxşı, yaxşı. Bəs ona görə sən çaxır içmək fikrindən düşdün. Sonra nə etdin? Nə qayırdın?
Sonra... İstədim qumar oynamaqla adımı dillərə salam.
Qumar?
Deyələr ki, Teymur qumar ustasıdır. Lakin o da əl vermədi.
Əl vermədi. Bacarmadın ya, ayaq tapa bilmədin.
Heç biri. Getdim Leylacın sorağına.
Leylacın? Tanıram onu. Nə oldu?
Qulaq as dey. Getdim bir xarabalığa Leylacın sorağına. Kişi, mən bir nəfəri axtarıram. Deyirlər, sənin ondan xəbərin vardır.
O kimdir ki, sən onu arayırsan? Kim deyir, mənim xəbərim var?
Şəhər əhli deyir. Deyirlər, sənin ondan xəbərin vardır.
Kimdən?
Leylacıdan. Yəni, mən Leylacı arayıram.
Leylacı? Oğul, onunla sənin nə işin ola bilər?
Nə işim olacaq? İstəyirəm... Leylacla qumar oynayam.
Qumar oynayasam? Leylacla?
Bəli, Leylacla qumar oynamaq istəyirdim. Niyə ki, hər kəsdən soruşdum, dedilər, bu ölkədə təkcə qumar ustası, bağlaşma ustası Leylac cənablarıdır.
Sən bu fikrinlə nə demək istəyirsən?
İstəyirəm qumar oynamağının yol olacağını öyrənəm.
Tutaq ki, sən... Qumarın, bağlaşmanın o qədər yol yolacağını öyrəndin ki, usta oldun. Bu sənin əmrinə nə faydası var?
Leylacın ustalığı, həmi də yardımçılığı ilə adlım bir oyunçu olacağım.
Necə bir oyun?
Aşıq oyununu dərindən sevirəm.
Belə.
Yaxşı, dostum. İndi mənə Leylacın unvanını verirsən, ya harda olduğunu deyirsən.
Mənə bax, görüm, cavan oğlan. Dedin ki, aşıq oyununu dərindən sevirsən. Özünün aşığın var?
Əlbəttə ki, özümün aşığım var. Necə?
Ver mənə baxım aşıqlarını.
Bir dəqiqə dayan. Gəl.
Çox gözəl. Aşığının ikisi dəğirdi. Biri tilan, biri də saqqa.
Necə, necə? Düşünmədim. Aşıqlarım necədir?
Dedim, aşıqlarının ikisi dəğirdi. Yəni, keçi aşıqıdır. Biri tilandı. Yəni, sürtülüb yerə ciki bökümür olub.
Biri də dedin saqqadır. O yəni nə mənə?
O da koyunun sağ dizinin aşığıdır. Oyun aşığıdır. O kumar aşığı değil.
Aha.
Yoldaşık aşığı değil.
Yani demeginle bunlarla aşık atmak olmaz?
Bilmirəm. Hele koy senin bu aşıklarını sınayak görək.
Kişi, aşıkları bu karabanın damına niye tolladın?
Cavan, ged aşıklarını damdan götür gel. İkisi altı durup biri omba.
Hardan dama çıkmak olar?
Bak o duvardan. Tırmaş ged, aşıklarını götür gel, sana Leylaz'ın ünvanı veririm.
Yaxşı. Kişi nedir? Delidir bu kişiye nedir? Aşıkları götür dama.
Yazık genci, yazık genci ile bilir ki yaxşı işe baş katmak ister. Yazık. Oğul, aşıklarını taptın?
Bəli, taptım.
Necə eləşmişdiler?
Necə ki demiştin öcür? İkisi altı, biri onba.
Neydik? Aşıklarını götür gel aşağı. Lakin gözlə ki büdürəməyəsən. Baş gözüm çapılar.
Yaxşı,
gəlim. Özətdə.
Aksi, sən özün de elə bil Leylacdan qalan deyilsən. Olmaya, sənə də Leylac müəllim olub.
Aşığı buradan tolazlayırsan dama, damda aşıqların necə əyləşməsin deyirsən. Yaxşı, deyirəm, indi mənə Leylacın harda olmasını andırırsan.
Leylac elə mən özüməm.
Zarafat eleme. Leyla çara, sen hara. Leylac kumar ustasıdır. Derler onun tangahı var. Devletine top vurursan dağılmır. Ama sen harabada yaşayırsan. Cındırından cin hürkür. Ne diyorsun
oğul,
sen?
Dediğin kimi vardı. Lakin hamısın kumar oyunu elimden çıkarttı. İndi virane məskənim olur.
Belə iş necə mümkün mü?
Oğul, mümkündür. Görürsən ki, kumarın hər iki başı uduzmaqdır. Udsan da uduzubsan, uduzsan da. Get başına çara qır. At bu sevdanı başından. Ya yox, əgər mənim sözlərimi qabıl edə bilsən, qəsdin kumar oynamaqdır. Çalış tapmadan, kapmadan bir pıla basılır.
Tapma, kapma ki deyirsən nə mənədir? Nə pılıdır?
O, yəni zəhmətsiz pul. Müftə pul. Özgə malın əldə etmək. İndi özün sal fikrinə, gör belə pılı nə cür tapmaq olar?
Bildim nə deyirsən. Bildim nə qayram. Leylac, hələlik.
Onda Leylac sənə dedi ki, kumarın hər iki yüzü uduzmaqdır.
Leylac dedi.
Güzəl deyib. Yaxşı, mənə de görüm, Teymur. Bu oğurluq fikrini kimsənin başına saldı.
Dedim dayı, Leylac.
Leylac, hə başa düşdüm. Bu sənə deyib git. Tapmadan, qapmadan.
Pıl ələ gətir.
Tap, sən də özü övlən deyibsən ki, gedim oğurluq edimə. İndi istəyirsən ki, ən böyük bir oğru olasan, adın dillərə düşən.
Pıl ələ gətirən.
Adlı sallı olasan, pullu olasan. Oğlan, mən oğurluğun necə olmasını sənə öyrədərəm.
Laf da yaxşı.
Ancaq sən də gərək söz verəsən ki, mənim dediklərimə boyun qoyasan.
Boyun qoyuram, söz verirəm.
Yaxşı,